بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعند جيسي القضبة ضاع ورك الدور إذا هو هنا وحكم إذا مدحينها ذلك وجاري إثيوبيا سنة تركي وشير الله مجعب جديجة مملكة معتك كيمري يو رئيس الوزراء الصومالي أو كهالله أرنت على ضي كتاجن مجال الله سبحانه ذي حرنته قبل كسر. sendigistiyal markale waa duhurnimo jimcaha taariikhdu waa 17 bisha 2 Febraayo sanadkuna waa 2023 qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale faafsan buu ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa gaaray caasimadda dalka Ethiopia Addis Ababa waxa uu halkaas u tagay booqasho rasmi ah oo qaadanaysa 2 maalin madaxweynaha dalka ayaa ka qayb gali doona shir madaxeedka Sudan iyo lixaad ee ururka midowga Afrika shir madaxeedkan ayaa socon doona muddo 2 cisha madaxda Afrika ayaa ka wada hadli doona arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin warbixinada la xiriira la tacaalida caqabadaha ka jira qaarada ee isbeddelka cimilada cudurka COVID-19 nabadgelyada iyo amniga shir madaxeedkan ayaa waxa ka qayb galay madaxda iyo mas'uuliyiinta gudaha midowga Afrika wasiirro iyo safiirro ka kala socdo dalalka xubnaha ka ah ururkan madaxweynaha dalka ayaa waxa safarkiisa ku weelinayay marwada koobaad ee dalka Rajel Ruto wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurba joogta Dr. Alfred Matua iyo dhigiisa ganacsiga iyo maalgashiga warshadaha Moses Kuria madaxweynaha dalka William Ruto ayaa senatorkii hore ee ismaamulka wajir Dr. Abdullahi Ibrahim Kabreta u magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gudiga maamulka ee macadka sameeyay cilmi baarista dhanka caafimaadka ee Kimri sida lagu shaaciyay wargeyska rasmiga ee dawladda Ibrahim ayaa xilkan hayn doona muddo 3 sano Dr. Ibrahim ayaa xilkan kala wareegaya Tinel Masioko oo uu soo magacaabay madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sidoo kale siyaasiga Alfred Dah u magacaabay gudoomiyaha gudiga sare ee warshadaha soo saarta sokorta ee Suga Factory wuxuu markaas doorashadii guud ee sanadkii hore u tartamay ama ku tartamay tigidka xisbiga ODM ee kursiga deegaan baarlamaaneedka Kandoyi hase yeeshee waa looga guuleystay waxa uu xilkan isna hayn doonaa muddo 3 sano gudoomiyaha golaha suuqgeynta xoolaha nool ee dalka sidoo kalena kamid ah waxgaradka ismaamulka Garissa Dubad Cali Cami ayaa bulshada ku nool dowlad deegaankaasi ku bogaadiyay ogana mahadceliyay inay soo dhaweeyaan xoolo dhaqatada ayaa abaarta soo barakeysay wuxuu sidoo kale dowladda ugu baaqay inay si siman dadka ugu qaybiso quudka xoolaha ee la filayay in dhawaan la bixiyo
Soomaalida waxay dhahdaa maral markhaatigiisa waa mantaq ruux mantaq hadaan aragto haddii aanu jiraan waa wax cad idinka hadda indhihiina way hayaan dadkan isha uu leeyahay geel fadhiyana waad aragteen oo ruqa la kicila inta bakhti aad aragteenna waa markhaati bini aadam aqal annaga soomaali ruux geed hoos baryay haddaad aragto dhibaato u dhiman ma jirto ruux hadduuba mar aqal wadanin waal wadanin xoolo wadanin ilma iyo bilcaan u wato horta waxa aniga da'dan aan joogo waxaan arkay ma aha weligay wax ii dhinaawey waxaa ka daran kabtan iyo ilaa madoogaasha dadka isdaba yaala waxaan mahad u celinay sida duqeydii hore dadka gaaris ee u soo gurmadaan mahad u celinay dadka dego saangur ilaa balanbala daloolo dadkaas mahad gooni u leh waad mahadsantihiin sidii ansaar ay muhaajiriin u soo dhaweeyso kolootaad u soo dhaweeyseen inkasta oo uu jiro ruux iyo 2 iyo 3 moodhikaare agaarkeeda dhibka wado laakiin kaas asaga dowladda kula xisaabtamayn dadka kale wuu mahadsan yahay ilaahay khayr haydan siiyo ilaahay janna haydan galiyo waxaa jira waxaan codsanaynaa hay-adaha laamanka dowladda hay-adaha iyo county government bal horta inay dadkan la arko il waxay ka aragto unbay ka markhaati kici dhibaato aanna weligaa naga maqlin arkinbaa yaa dhacday ilaahayna waan barina inuu roobna siiyo gurmadka ha la wado dadkanna ha samro waxaa kaloo jira neefneefki soo haray wuxuu u baahan yahay cunto waxaan rabnaa waxaa la sugi baa la dhahay animal feeds ninkii finariga weynaa hadda la hadlay wuxuu dhahay wiiga dambe waxaan sugaynaa cuntadii xoolaha in lagu talagalo oo dadkan qismigiisa la siiyo countiga waxaa la jiraa in markii wax la qaybini dadkan hadda intan degan waa sub-countybo sub-county kamil awey in loo gurmado oo haddii cunto xoolo ay jirto animal feeds la siiyo
maxkamadda ayaa ogolaatay in damiin lacageed oo dhan 1 million oo shilin lagu sii daayay midkiiba 8 nin oo ku eedaysan in qaab qiyaana ah ay ku heleen ku dhawaad 500 million oo shilin. Lacagtana ayay ka dhaceen adeega Fuliza oo ay maareysay shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom. Adeegan ayay macaamiisha M-Pesa lacago ka deynsadaan markii ayna lacag ku filan ugu jirin akoonadooda. Eedaysanayaasha ayaa xabsi ku jiray tan iyo 9kii bishan. Qaranada difaaca ee eedaysanayaasha ayaa maxkamadda ku codsaday inay dabciso go'aankeeda iyadoo tixgelinaysa in shakhsiyaadka ay ka soo jeedaan qoysas saboola. Dadkan ayaa markii la xiriiray lagu helay kumanaan ah leemanka taleefannada gacanta ee shirkadda Safaricom iyo Airtel. Waxay adeegsanayaan nambarada aqoonsiga qaran ee ID-ga oo la farsameeyay oo ay leemanka ku diiwaangelinayeen, kadibna ay ku qaadanayeen lacag amaah. Magacyada eedaysanayaashan ayaa lagu kala sheegay Isaac Gidon Maxwell iyo sidoo kale Curry Moses Collins Edwin iyo Peter Gitahi. Guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC ayaa shaac ka qaaday inuuna weli bixin dayn dhan 403 million oo shilin oo ay ku yeesheen shakhsiyaad u fududeeyay ama markaas u fidiyay adeega dhanka sharciga. Waxaa arrintan sheegay madaxa fulinta ee guddiga doorashooyinka Xuseen Marjaan. IEBC ayaa dhanka kale sheegaysa inaanan u suuragelin inay dib u hesho lacag laga doonayay inay bixiyaan dadka ku guuldareysta dacwadaha la xiriira doorashooyinka ay maxkamadda geeyeen. Marjaan ayaa arrinkan ka hadlay xilli uu ka jawaabay su'aalo dhanka hanti dhowrka oo ay weydiiyeen xubnaha guddiga xisaabaadka ee baarlamaanka. Guddiga PSC ayaa IEBC u qabtay muddo bil ah oo uu ku dejin karo tallaabooyin uu ku helayo lacagaha ka maqan si uu u bixiyo deymaha lagu leeyahay. Golaha culimada Soomaaliyeed ee Mombasa ayaa bayaan ka soo saaray xaaladda laascaanood. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Golaha culimada Soomaaliyeed ee magaalada Mombasa ay ku mideysan majlis culimada oo sunna ayaa waxa ay bayaan ay ka soo saareen xaaladda ka taagan magaalada Laascaano iyo dagaalada halkaasii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay. Culimadiintan oo kulan ku yeeshay masaajidka Al-Furqaan ee magaalada Mombasa ayaa bayaankan ay soo saareen. Waxa warbaahinta la wadaagay isla markaana uu akhriyay Sheikh Cabdulhaab Isxaaq Ibraahim oo isaga ka mid ah golahani.
Soo gudbinayna anagoo ah culimada Soomaaliyeed oo kulmisay dalada majlis culimada sunna ee magaalada Mombasa, Kenya. Waxaan soo gudbinaynaa warmurtiyeed ku aadan xaaladda dagaalka ka socda magaalada Lascaano. Waxaa kulan isugu yimid magaalada Mombasa dalada majlis culimada sunna kadib markii culimadu si qoto dheer u falanqeeyeen xaaladda dagaalka ka taagan magaalada Lascaano. Waxay isla qaateen qodobada soo socda. Qodobka koowaad, culimadu waxay si adag u cambaaraynayaan duqaynta culus ee ka socota magaalada Lascaano loona geysanayo dadka rayidka ah iyo goobaha muhiimka ah ee danta guud sida isbitaalada, masaajidda iyo wixii la midka ah, taas oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka jilicsan sida waayeelka, dumarka iyo carruurta, keentayna dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur aad u ballaaran. Falkaas oo dulmi ah diinteennuna naga xarimtay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday xadiidul qudsi oo uu soo saaray alimaam muslim fii saxiixihi: yaa cibaadii, innii xaramtu dulma calaa nafsii wajcaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu. Yaa cibaadii, addoommadaydow, innii xaramtu, waan xarimay addulma dulmiga calaa nafsii naftida aan ka xarimay, wajcaltuhu, waxaan yeelay dulmigii baynakum dhexdiinnana muxaraman, mid xaaraam ah, ee falaa tadaalamuu, haas dulminina. Sidoo kale nabigu wuxuu yidhi ittaqu dhulma, war dhulmiga ka fogaado iska ilaaliya oo haas dhulminina, fa inna dhulma, maxaa yeelay dhulmigu dhulumaatun, waa mugdiyo yowma alqiyaama, maalinta qiyaamo. Rawaahu Muslim. Qodobka labaad, culimadu waxay soo jeedinayaan in ciidanka maamulka Somaliland laga dulqaado magaalada Lascaano si ay u dhaqangasho xabad joojinta loona helo fursad dhexdhexaadin iyo wada hadal. Qodobka saddexaad, culimadu waxay ku baaqayaan in la helo guddi dhexdhexaad ah oo ka kooban dad ahlul xalli wal caqdi ah una istaago xal u helidda dhibaatada lascaanood. Qodobka afraad, culummadu waxay taageerayaan baaqiyadii culummada Soomaaliyeed ay soo jeediyeen. Qodobka shanaad, culummadu waxay ugu baaqayaan labada dhinac ee dagaalamaya iyo sidoo kale dadka baraha bulshada adeegsada in ay ka waantoobaan hadallada xanafta leh ee sii hurinaya dagaalka iyo dhibaatada. Qodobka lixaad, culummadu waxay ugu baaqayaan dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay u gurmadaan dadkii ka barakacay magaalada lascaanood dhibaatadana ay kasoo gaartay dagaalkaas. Qodobka toddobaad, ugu dambaystii qodobka toddobaad, culummadu waxay u tacsiyeynayaan dhammaan dadkii ku dhintay dagaalkaas, intii ku dhaawacantayna Allah subxaanahu watacaala ha caafiyo. Allah waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala in colaadaas nabad uu ku bedelo, noogu bedelo, dadka Soomaaliyeedna maslaxadooda uu garansiiyo.
Culimada diinka kulankani ka soo qayb galaya sidoo kale waxa ay codkooda ku biiriyeen bayaanka, iyagoona sheegay inay ku baaqayaan in xabad joojin degdeg ah magaalada Lascaano iyo deegaanada hoos yimaada laga hirgeliyo. Iyagoon halkani ka hadlayay ayaa hadaladooda waxaa ka mid ahaa seetan
bayaankaas ilakhri majliska idil waa isku waafaqsan yahay, waana ayidaya, waana taageeraya ana oo ka mid ah culimada ee magaalada Mombasa, culimada Soomaali.
Baaqanaya culimada diinka majlis culimada sunna ee magaalada Mombasa ay soo saareen ayaa waxa uu qayb ka yahay baaqyo noocan oo kala oo meelo badan ay culimada diinku ay ka soo saareen, isla markaana la doonayo in wax loo qabto xaaladda ka taagan magaalada Lascaano ee xarunta gobolka Sool. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Ista, magaalada Mombasa.
97.1 Garissa, Dadaab, Madogashe, Masalani, Balambala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Wararkii imaanayay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegeen in kooxo kuubaysna bistoolado ay xalay xaafada Nuur Xawaad ee magaalada Baladweyne ku dileen Allahu naxariisteen Nabadoon Cabdullaahi Xasan Cawaale Torotor oo sidoo kale ganacsadaha dilka kadib dadweyne ku sugnaa goobta ayaa isku dayay inay qabtaan ragga dilka geysta hase yeeshee way iska caabiyeen iyagoo iskaga caabiyay bambooyin qaraxya. Ugu dambeeyna sidaas ku baxsaday ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa tagay goobta uu dilka ka dhacay hase yeeshee ilaa iyo hadda wax faahfaahina maynan laga helin, iyagoona halkaas ka sameeyay howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay dilka Nabadoonka oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee si weyn looga yaqiinay magaalada Baladweyne. Goob joogayaal ayaa waxay warbaahinta Soomaaliya u sheegeen in dilka Nabadoonka kadib bambooyin ay tuureen ragga dilka geysta ay geysteen khasaarooyin burbur hantiyadeeda, isla markaasina xaalka magaalada Baladweyne ee xalay u ahaa mid si weyn looga dareemayay dilka. Dilka xalay ka dhacay magaalada Baladweyne ee loo geystay ninka Nabadoonka ahaa ayaa ku soo aaday xilli maalmihii la soo dhaafay amniga magaalada Baladweyne ee xarunta maamulkaasi u ahaa mid wanaagsan walow kala hore ay dhaceen qaraxyo ismidaamin ah. Wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Abshir Umar Jaamac Huruse ayaa magaalada Addis Ababa kaga qayb galay shirka midowga Afrika heerkiisa wasiirada ee dibadeed, wuxuuna kulan duceedyo la qaatay qaar ka mid ah kuwii ka soo qayb galay ama madaxdii shirka ka soo qayb gashay heerkiisa. Mas-uuliyiinta wasiirka kulamada la qaatay ayaa waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi iyo kuwa kale, waxaana markaasi la sheegay in wasiirku uu sii wadayo kulamaha uu la yeelanayo ama kulamo duceedyada uu la yeelanayo mas-uuliyiinta shirkaasi ka soo qayb gashay, waxaana shirkan uu hordhac u yahay shir ay iskugu imaanayaan madaxda midowga Afrika iyo uu ka mid yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa kaloo wasiir Abshir Umar Jaamac Huruse uu kulamo la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Tanzania, Uganda, Algeria, Rwanda, Nigeria, Ghana iyo Cameroon oo sanadkan ka qayb qaadanaysa gudoonka midowga Afrika. Qodobada ugu muhiimsan ee wasiir Abshir uu kala hadlay wasiirada dhigiisa uu la kulmay ayaa waxaa lagu kala sheegay in Soomaaliya ay hesho taageerada wadamada Afrika ee tartanka loogu jiro ka mid noqoshada xubinta aanay joogtada ahayn ee Golaha Amaanka Qaramada Midoobay oo dhacaysa bisha Juun sanadka 2024. Taageerada codsiga Soomaaliya ee ka mid noqoshada bulshada bariga Afrika EAC oo si gooni ah uga la hadlay wadamada xubnaha ka xaqiijinta qoondada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee midowga Afrika oo muddo ay dibad joogka ahaayeen fursadaha shaqo iyo mashaariicda ee midowga Afrika uu bixiyo. Shirkan wasiirada arrimaha dibadda ayaa waxaa markaasi ka qayb galay iyagana wasiirro kale oo matalaya madaxda ama madaxweynayaasha isugu imaan doona shirkaas. waxa maanta markale uu dagaal xoogan ka bilaawday duuleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolkaasi uu dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka goob joogayaal ayaa ku warramay in dagaalka maanta uu aad u xoogan yahay sidoo kale ciidamada Soomaaliland ay madaafiic ku garaacayaan xaafadaha magaalada Laascaanood oo badi dadkii deganaa ay ka barakeen waxa jira qasaare dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalkaasi hase yeeshee wax faahfaahina kama aysan soo bixin waxana dagaalka maanta ay aad looga dareemayaa magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoostaga oo laga maqlay daryaanka hubka ay ridayaan labada dhinac dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa dhowr jeer siyaabo kala duwan uga hadlay ee dagaalkaasi waxana kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo dagaalkan ka hadlaysay yeeshee aan ku horbarno qodob kale oo ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee Xamza Cabdi Barre oo daafuray ololaha taakulaynta iyo gurmadka dawladda iyo shacabka Turkiga kuwaas oo ay dhibaato baaxad weyn ka soo gaartay dhulgariirkii dhawaan ku dhuftay dalkaasi kulan qaran oo loogu arurinayo shacabka iyo dawladda Turkiga una soo qabanqaabiyay gudiga heer qaran ee ra'iisul wasaaraha Xamza Cabdi oo magacaabay gudiga ama gurmadka Turkiga ayaa xalay shir yeeshay waxana ka soo qayb galay wasiirro ganacsato culimo diin madaxda dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxana lagu qabtay magaalada caasimadda Soomaaliya oo ah Muqdisho ra'iisul wasaaraha ayaa madashaasi ugu yaboohay lacag dhan $1 million oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu deeqayso dalka Turkiga wuxuuna sidoo kale ku gubaabiyay shacabka Soomaaliyeed inay kaalin firfircoon ka qaataan dadaalada loogu gurmanayo dadka reer Turkiga ee dhibaatooyinka ku habsatay wuxuu shacabka Soomaaliyeed xasuusiyay abaalka ay ku leeyihiin shacabka iyo dawladda Turkiga sida darteedna loo baahan yahay in shacabka ganacsatada culimada diinka duubabka dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka qayb qaataan howlaha gurmadka ee degdeg Xamse wuxuu sidoo kale u soo jeediyay madaxda dawlad goboleedada in dhankooda ay abaabulaan kulamo looga qayb qaadanayo gurmadka Turkiga ee dhibaatooyinka ay taabatay
waxaan la isla gartay in la magacaabo gudi 11 oo aan soo magacownay waxa la isla gartay in lacag la bixiyo ganacsatadu wakaas oo ku dhawaaqeen lacag 5 milyan ayaa basically markii ugu horeeyay base noqonaysa oo saddex bari gudahood aan rabno in lagu hadii lahayd ay ku xarooto waxaan halkan aniguna aan kaga dhawaaqayaa in ay dawladuna ka qayb qaadanayso lacag 1 milyan inay xukuumadu bixinayso malaha halka milyan kalena bulshada rayidka halkan fadhiidu ku maqayeen waa laga sheekeyay walaalahan Turkiga waxay inoo galeen waa laga sheekeyay marka ayada sadaqad ayay haddana waxay tahay gubnimo iyo abaal celis iyo sharaf iyo karaamo ayay tahay waan dahsanahay laakiin ilaahay idinkiis ya inaynu ka soo baxna kaalinteena oo aan si degdeg ah horta bal magaceeni iyo calankeeni iyo sharafteeni meesha ay uga muuqato dadka Soomaaliyeed meel kasto joogaan waxaan ugu baaqayaa maanta taariikh cusub baa qormaysa kaalin cusub oo aynaan muddo dheer arag dhowr iyo 30 sano aynaan arag ayaan maanta taaganahay soo istaagnay marka inaan taariikhdaas inaan sadarro ama farq qurux badan inaan ku qorro ayaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed dhaqan ahaan waxa lagu yaqaanaa dad deeqsiin ah waxa lagu yaqaanaa dad geesiyaal inay yihiin waana hubaa dadka Soomaaliyeed hadii ay hoggaanad fiican cid waliba hoggaankaasi nooc u ha noqdo ama ku siyaasi ha noqdo ama mid dhaqan ha noqdo ama mid diinta ha noqdo ama midka bulshada rayidka ha noqdo haday helaan waan hubaa inay dadka Soomaaliyeed yihiin dadka ugu fiican dadkan si gaar ah ugu baaqayaa jaaliyadaha hadda uu sheegay gure jaaliyada Soomaaliyeed ee dibadda degan ganacsada Soomaaliyeed ee dibadda degan iyo kuwa gudaha ku jira intaba waan u baaqayaa in si xoog leh loo qayb qaato waxaan ugu baaqayaa madaxda dawlad goboleedka dawlad goboleedyada iyo ganacsatada ee degan dawlad goboleedyada qaranka dalka in ayaguna qabtaan eventyadan oo kale inay akoonadaas in ay dadka Soomaaliyeed loo qaybiyo ay si xoog leh uga qayb qaataan gurmadka socda inay si xoog leh uga qayb qaataan ayaan ugu baaqayaa
dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay xaaladda iyo culada ka taagan magaalada Laascaanood una dhaxeysay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa deegaanka isagoo sheegay inay soo dhaweynayaan ka dawlad ahaan xabad joojinta ay ku dhawaaqday Soomaaliland si loo joojiyo culada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa uu xusay in muhiim ay tahay in dhinacyadu ay u turaan dadka maatida ah lagana wada hadlo waxa la isku hayo waxa uuna maamulka ama jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ugu baaqay in ciidamadeedu ay ka saaraan magaalada oo ay ka fogeyso dadka shacabka ee caraysan ee dagaalka kula jira sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay inay muhiim tahay in dhinaca Laascaanood ay dhankooda u diyaar garoobaan wada hadal maadaama dhinaca kale uu ku dhawaaqay xabad joojin shuruud la'aan
mid laas aanu ka dhacday maxuu ku macleeyna magaceed taas magaceed ayay culimadu inay ka jawaabaan afiican laakiin taasina waa musibo sidaad ogtihiin waxaan xusuusanaa 1988 wixii ka dhacay gobolada Waqooyi saddex shay ayaa dhacday dad shacab ah oo nidaamkoodii xukumeeyay ama dawladoodii xukumeysay ay duqeyso dadna ay layso kadibna ay qeyso dawladdi way dadkii way duqeysay way dhinteen wayna qaxeen intii noolayd xilligaas suurtagal ma aha marka 35 sano kadib maxaq baa isla dadkii reer Waqooyi ee Soomaaliyeed inay arkaan haddana nidaam koodi oo saddexdii sameynaya oo duqeynaya oo dilaya oo qixinaya scenario-ga oo dib soo noqdo xaq uma laha haddaan Soomaalinahay goormaan ka gudbaynaa ama ku qancaynaa inaynan xoog isku qamcin karin horta dadka Soomaalidu waa in aqligeennu uu soo gaaro inaan gaarno warma kala adkaan karno weligaaba idil weligaaba waxa rabta samee annagu xoog iskuma qancin karno waxa keliya aan isku qancin karna waxa weeye inaan ishor fadhiisanno oo innagoo walaalo aan wada hadalno oo aan dhahno maxaa doonaysaa maxaad rabtaa maxaa kaa qaldan taa keliya ma isku qancin karno marka dadka Soomaaliyeed oo dad yar ah oo dad walaal ah oo wax kasto ummad mideysa mideysa inay maalin walba isqixiyaan oo isdilaan oo quxooti iska dhigaan waa nasiib darro ilaahay idinkiis inay halkaan ooga eegaataan ayadan rajaynaya dadka Soomaaliyeed walaaltinimo aan ugu baaqayna ahlinimo aan ugu baaqayna wadajir iyo guul baan ugu baaqayna
hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmayay xilli toddobaadkii labaad uu galay dagaal ka socda magaalada Laascaanood kaas oo geystay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed markan maxamed axmed aan ku xusno soo qabqabadbad
mahadsanid xamdi qoys u dhashay dalka Syria oo ka kooban 7 oo isugu jira 5 caruur hooyadii iyo aabihii ayaa maanta ku dhintay dab qabsadii guri ay deganaayeen dadkan ayaa horaan ka badbaaday dhulgiriirkii toddobaadkii hore saameeyay wadamada Turkiga iyo Syria qoyskan ayaa u guuray gobolka dhexe ee Konya ayagoo ka yimid magaalada Nurdagi ee koonfur bari ee dalka Turkiga oo uu suxun u saameeyay dhulgiriirkii 6-dii bishan ku dhuftay wadankaasi wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayaa sheegtay in 5 caruur ay da'doodu u dhaxayso 4 ilaa 13 sano jir qoytoonka gobol ee Turkigu ku dhuftay dhulgiriirka isla markaana ayaa waxaa ku nool in ka badan 1.74 million oo qaxooti ah oo intooda badan ka soo jeedaan dalka Suuriya sida ay sheegtay qaramada midoobay Turkiga waxaa ku nool ku dhawaad 4 million oo Suuriyaana tani ayaa ku soo aadaysa iyada saraakiisha iyo dhaqaatiirta caafimaadka ee wadamada Turkiga iyo Syria ay sheegeen in dhulgiriirka ay ahaad ilaa ay haatan ay ku dhinteen 41,732 ayadoona 38,000 oo ka mid ah tiradan ee ku dhinteen dalka Turkiga halka Syria ay tirada kor u dhaaftay ee geerida 3,688 dowladda Canada ayaa sheegtay inay maraakiibta dagaalka u diri doonto xeebta dalka Haiti qorshahan waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau maraakiibta halkaasi la geynaya ayaa loo gol leeyahay in lagu soo aruuriyo xog sirdoon tani ayaa imaanaysa iyadoo dalalka inay kasoo kabanayaan xasilooni darro dhaqaale iyo mid siyaasadeed ee rabshada ay inta badan ku hoolan yihiin kooxo abaabulan oo geysta faldambiyeedada dad badan kugu celiyo xamdi
maxamed axmed qalif aad buu maasiye marka nafriinta wacyigelinta ee corona
sax ma aha caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen caafimaadka waa mas'uuliyadda shakhsiyadeed fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari